qila olardi. 70 kunlik bir muhosaradan keyin 3000 sipohni 1,5 mingga tushirib, 1,5 ming sipohni Toshkent qo'rg'onlari ostida qurbon berib, Nurmuhammad Qushbegi quruq qaytishga majbur bo'ldi. Bu 70 kunlik qamal vaqtida Azizbekning sodiq fuqarolari bo'lgan toshkentliklar astag'idil unga xizmat qilib jonbozlik ko'rsatib, nihoyat qipchoqlarni umidsiz Qo'qonga qaytarishga noil bo'ldilar. Noil bo'ldilar, ammo o'zlari ham yaxshig'ina bo'lib qoldilar. 70 kunlik bir qamal, 70 kunlik chetdan va eng oziq qishloqlardan munosabatni uzib turish albatta Toshkentni bo'ldirib qo'ygan edi. Bu 70 kunlik bir qamal Toshkentning hali yig'ishtirib kira olmagan donlarini, ekinlarini yov qo'lida qoldirdi. Savdo ishlari butunlay to'xtab, savdogarlar zo'r falokatga uchradilar. Kosib faqir xalqning holi juda yomon edi. Nonsiz, donsiz, kiyimsiz, suvsiz, alohazal qiyos bo'lib, eng oxirgi chekka yetgandagina qamal balosidan yaltirasin, qaltirasin muzaffariyat bilan qutuldilar. Izoh: Toshkentga suv beradigan solor arig'i qipchoqlar tarafidan bo'g'ilgan, hatto tegirmon ishlari yorg'uchoqqa qolgan edi. Xalq o'zining bu 70 kun ichida tortgan mashaqqat va azoblarini qipchoqlar ustidan chalg'an g'alabasi bilan bir daraja yuvdi-da, kasbiga ekin-tikini yurinib ko'rishni o'yladi. To'g'risi o'ylay ham olmadi. Azizbek mundan keyingi Toshkentning mustaqil hukmdori Azizbek. Qipchoqlarga chalg'an g'alabasi uchun ul terisiga sig'maydir. Ul endi qipchoqlar Toshkentni olib qolsalar degan mudhish xavfdan qutulgan. Ul endi Toshkent va atrofining xoni, xoqoni. Endi duxoba va atlaslar ustidagina o'ldirmoqqa qanoatlanmay, o'z shaniga, o'z qudratiga muvofiq tojlar, taxtlar yasamoqchi. O'zining eski mahramiga ko'ngli bo'lmay, boshqa bir o'yinchi, ashulachi, husndor bir mahram topmoqchi va o'zining bu mashhur mahrami bilan yer yuziga, ya'ni Turkiston va Buxoroga don shuhrat chiqarmoqchi. Azizbek endi juda xotirjam edi. Qipchoqlarning qaytadan Toshkent ustiga kelishlarini ehtimol ham tutmas edi. Chunki o'zining qipchoqlarga bergan zarbasini ularga 100 yilsiz o'nglanish bermas deb bilar edi. Hamma ish joyida, lekin bir narsagina ko'ngilning ingichka yerini jarohatlaydir. Azizbek ko'ziga hozir yorug' dunyo qorong'u. Bu qorong'ulik ichida boyag'i shirin xayollar, ishlatilgan toj va taxtlar va boshqalar ko'rinmay qoladir. 70 kunlik qipchoq urushi ming turli yo'llar bilan yig'ilgan xazinani barbod bergan. Xazina qipchoqlar ustidan g'alaba va istiqlol masliklari yo'lida qurilgan, fuqaroning jon otib qipchoqlarni qirib yog'ganlari uchun inomlarga, ehsonlarga va oziq-ovqatlarga qurbon qilingan. Mana shu endi Azizbekning ko'z o'nglarini qorong'ulatirgan jarohat. Bu ishning kengashiga emas, berilgan qarorni amalga oshirib berishlik uchun Yusufbek hojiga yigit yuborib, hozir uni to'rt ko'z bilan kutib o'ltirar edi. Nihoyat yarim soatlik bir kutishdan so'ng Yusufbek hoji eshik ostidan ko'rindi. Azizbek odatiy qarshilash yoniga bir navozish ham ilova qilib, hojiga yuqoridan joy ko'rsatdi. Izoh: Navozish, siylash, marhamat. Bu favqulodda navozish sababini o'ylamoqqa hojining vaqti yo'q. Chunki o'zining qayg'usi o'ylashqa, fikrlashqa yetarlikdir. Ko'zining oq u qarosi bo'lgan Odabekning holi nima kechdi? Qorong'i zindonlarda, rutubatlik zaxir ostlarida ochlikdan, tashnalikdan, sovuqlikdan aziz ko'kragini yerga berib jon berdimikin? Zolim beklar, qonxo'r hokimlar, rahimsiz jallodlar, mash'um dorlar va qo'rqoq xalqlar orasida keksa otasini, mushtipar onasini ko'rolmay dunyodan ketdimikin? Mana shunday ming turlik vasvasalar ichida qarshisidagi Azizbekni ham unutmoqda edi. Azizbek bo'lsa javohir qadalg'an tojlar, oltin taxtlar, nozanin parivashlar, nog'dor mahamlar haqidagini o'ylar edi. Hoji, dedi Azizbek so'z ochib, menim sizni o'rdaga chaqirganim sababini albatta bilmagandirsiz. Yusufbek hoji xayolidan ko'z ochdi. Taqsir, chaqirishingiz albatta fuqaroning tinchligi, rayonning rohati, hukumatning barqaror turmog'i uchundir. Ra'oyo hukmdorning qo'l ostidagi xalq. Hojining bu so'zi Azizbekni yashindek urdi. Uning ko'z o'nglari qorong'ilanib, haligi shirin xayollar tag'a qorong'ilikda yashirindilar. Ul ortiqcha o'ng'aysizlandi va tilar-tilamas shundoq dedi. Va biroz o'ylanib qolgandan keyin 70 kunlik qamal bilan xazinamiz juda g'ariblandi. Hatto shu keyingi kunlarda sipohlarning oziqi uchun ham qiynalib qoldik. Mana shu to'g'rilarda sizni kengashga chaqirgan edim, dedi. Ma'qul, taqsir. Men bu to'g'rida bir qarorga ham kelib qo'ydim. Qarorlari muborak bo'lg'ay. Qarorim shundan iboratdir kim? Ertadan boshlab yurtga 32 tangadan soliq to'lchasiz. Yusufbek hoji yurt besaramjonligi va o'g'il qayg'usi bilan asabiylashgan edi. Azizbekning bu ablahona qaroriga qarshi qizishdi. Azizbekning bu zolimona buyrug'iga qarshi qattiq so'zlar aytishga o'ylasa ham, achchig'ini qanday kishiga aytilishini o'ylab o'zini biroz yig'di. Taqsir, amringizga qarshi tushadirg'on joyim yo'q dedi. Lekin shunisini biroz o'ylamoq kerakki, yurt 70 kun qamal kechirdi. Onadan tug'ma azoblar, oshliqlar o'tkardi va o'tkarmakda. Menga qolsa bu kunlarda 32 tanga emas, 32 qora pul solish ham og'irdir. Yurt 5-10 kun orqongina olsin, so'ngra hoji so'zini tugata olmadi. Hojining ters so'ziga chidalmagan Azizbek vahshiylarcha qayqirdi. Nima deysan? Hoji ishning bunchalik yomonga ketishini o'ylamagan edi. Shu daqiqada ishning oldini olmasa, endi gap faqat Azizbekning jallod chaqirishiga kelib qoldi. Taqsir, siz yig' der ekansiz ertaga emas, bu kundanoq yig'a boshlayman. Yurt qani bermasin-chi, faqat menga sizning buyrug'ingiz kifoyadir. Bu so'z Azizbekka sehr kabi ta'sir qildi. Dahlizda turg'uvchi yigit orqaliq jallod chaqirishga joblangan tili o'z zarariga harakatlandi. O'rdabegiga ayt, hojiga bir kimxobtun chiqarib kiydirsin, dedi. Yusufbek hoji egnida kimxob chopon bilan o'rdadan chiqdi. O'rdadagi chopon muborak bo'lsin, deb so'rg'uvchilarga istehzo iljayisi ostida bir turlik mujmal javob berar edi. Ul o'rda ko'prigidan o'tar ekan boyog'dek qilib o'zicha yana bir kulimsirab qo'ydi va telbalarcha o'z-o'ziga so'zlanib ketdi. 32 tangadan soliq yig'imish. Bir haftadan keyinga qolmasin emish. Soliq yig'ishda qarshilik qilgani darraga yotqizish, muvofiq ko'rilganda ostirish haqqi ham menga berilgan emish. Go'yo Yusufbek ham o'zidek bir qonxo'rga, bir zolimga aylansin emish. Men qonxo'rlik uchun Xudoning farz qilgan hajini ado qilmadim. Oldimda o'g'lim bor. Menda boshqalarning o'g'lini darraga yotqizish chog'ida ko'ndalang keladirgan vijdon bor, din bor, diyonat bor. Bizning xalqni yerisin. Azizbekning tulkirligiga ushtida, uning kechagi zulmlarini unutdi. 70 kunlab bir zamon jon berib, jon olib, nihoyat xizmat haqqi uchun 32 tanga mukofot. Eng keyingi burda noningni ham ber. Inqilob. Yusufbek hoji ustida boyog'i kimxob joni bilan Shayxantaxurning zanjirligiga yetib, guzarda yig'ilib o'tirgan va o'ziga salom berish uchun o'rinlardan turgan xalqqa xitob qildi. Uying kulsin, musulmonlar. Yaxshi deb yo'lida jon berganing Azizbek bu kun senlarga yaxshiligingni 32 tanga soliq bilan qaytarmoqchi bo'ldi. Hozir senlarga ikki yo'l. O'g'il qizingni sotib bo'lsa ham 32 tangani Azizbek xazinasiga to'lash yoki es borida etakni yopib Azizbekni oradan ko'tarish. Uying kuydi musulmonlar. 32 tanga xalq Yusufbek hojidan bir zarra yomonlik yoki bo'lmag'ir bir kengash eshitmagan va shuning uchun u qayoqqa yursa shu yoqqa yurishga hozir turar edi. Ayniqsa 32 tanga dobrog'i guzar ahlining yuraklarini uyushtirib, buni eshitish bilanoq isyonga qo'l qo'ydilar. Boshlab zanjirli xalqi ko'chalarga chip, ya'ni barikada ma'nosida. Chip tashlash Azizbekka qarshi urush hozirligi ko'rish xayoliga tushdi. Yusufbek hoji to eski jovaga yetguncha o'zining yuqoridagi so'zini ko'y guzar xalqiga takrorlab kelmoqda edi. Eski jovada azim bir jamoat yig'ib, Azizbek bilan bo'lgan mojarosini so'zladi va ustidagi kimxobni ko'rsatib, istehzo tariqasida soliqni bermangiz demayman, chunki sizning itoatingiz menga bundoq tunlar berar dedi. Xalq nihoyatda qizishdi, go'yo birisi quvrag'an to'qayga o'tirdi. Xulu quruq deganlaridek katta kichik barobar yonmoqda edi. Yaxshiligimizni unutdi to'ng'iz. 32 tangani yaxshilab beraylik biz unga. O'zi bir oy o'tmasdan andishasiz degan so'zlar eshitila boshladi. Darrov 3 kishini sebzor, ko'kcha va beshyog'och dahalariga xabar uchun jo'natildi. Yo qirilib bitish va yo Azizbekni oradan ko'tarishga fotiha o'qildi. Orada bir soat ham o'tmadi, butun do'konlar yopilib, Toshkent ko'chalari chiplar bilan to'ldi. Barcha yaroqlangan urushga hozir edi. Shaharning olalanish xabari o'rdagi ham eshitildi. Ishni kichkina deb o'ylagan Azizbek shahardan ahvol olish uchun Rayimbek dotxoni 50 chog'lik yigit bilan yubordi. Ahvol olg'uvchilar zanjirliqqa yetish bilan naq ishning qay darajaga yetganini payqadilar. Ko'chalar chip bilan to'lgan, chip orqalari shashvar, miltiq, xanjar, nayza ushlagan olomon bilan liq edi. Rayimbek dotqog'ining chiplarini yig'ishtiringiz, o'zlaringiz tarqalishingiz deb aytgan yaxshi so'zga quloq solg'uvchi bo'lmadi. Dotqo dag'allik qilgan edi. Olomondan bittasi miltiq otib, ikki sipohni yiqib ham qo'ydi. Kechki soat 4lar. Asrdan biroz ertaroq hukumat askari bilan xalq orasida urush boshlandi. Yarim soatlik otish chopishdan so'ng sipohlar zanjirliq olomonlarini qochirib, baland masjid chipiga yetdilar. Jon achig'iga uchragan Azizbek o'rdaga bir muncha sipoh qoldirib, butun kuchini yig'ishtirgan holda Rayimbek dotqoq ko'magida yetishdi. Buning ila sipohlar tag'in ham kuchayib olomonni hadraga qarab surishga muvaffaq bo'ldilar. Hadra chipida qonli urushlar boshlandi. 32 tanga solih xafida olomon ham besh yog'och sebzor ko'kcha dahalardan o'ziga har zamon yaroqli yordamlar olib turmoqda edi. Bu kun kechasi Toshkent qon ichida, mahallalarda bo'lgan hukumat kishilari xalq tomonidan o'ldiriladilar. Uylariga o't qo'yilib, mollari talonga tushadir. Shaharning yurakli yigitlari hadra chipiga qarab chopadirlar. Yuraksiz va keksalar guzar va mahallalarga to'nkalardan gulxan solib, 32 tanga qayg'usida olomonga muzaffariyat tilaydirlar. Yarim kechalar vaqti olomon hadradan eski miskarlikka qarab surilishga majbur bo'ldi. Kutilmagan bu surilishlar Yusufbek hojini katta tashvishga solib qo'ydi. Bundan so'ng xalqning o'ziga ishonib turolmay, Toshkentni ololmay qaytgan Nurmuhammad Qushbegiga yordamga yetib kelish uchun chopar yugurtirdi. Eski miskarlikda ikki taraf ham tong yottirdilar. Ertalab yana qonli urushlar boshlandi. Ammo xalq endi o'zini ancha tutib qolgan va har daqiqa to'rt tarafdan yangi kuchlar olib turar edi. Shuning uchun sipohlar bir adam ilgari bosolmay qoldilar. Ammo xalq sipohlarni bossa bosqundek tovranar edi. Bu holda nihoyatda bo'lg'an Rayimbek Dodxoh qilich yalanglab sipohlar oldida olomonga qarab yugurdi. Biroq uning bu g'ayrati o'zi uchun halokat bilan natijalanib, Usta Mo'minjon ismli bir miltiq ustasining otgan o'qi bilan ko'kragidan yaralanib yiqildi. Izoh. Rayimbek Qozoq Boybi o'g'li, 5 yog'och daha, Laklakxona mahallalik muallifdan. Rayimbek Dodxoh Azizbek hokimiyatining tiragi edi. Uning qatlidan so'ng sipohlardan ruh tushdi. Hatto Azizbekning buyrug'iga ham quloq solmay tus-tusga qocha boshladilar. Nihoyat Azizbek ham yonidagi 40-50 sodiq kishilari bilan qochib, o'rdag'a qamalishga majbur bo'ldi. Yusufbek hoji boshliq yer va ko'kka sig'magan muzaffar xalq o'rda tebaragini qurshab tushdi. Azizbek tezda berilmagani uchun minglab xalq o'rda atrofidan siljimay, hatto osh suvlarini ham shunda yeb xotirjam yotib oldilar. Azizbek uchun kutilmagan falokatlar yuz bergan edi. Qochib qutulish mumkin bo'lgani holda tuzoqqa tushgandek urdagi ham qamalib bergan edi. Nima qilsin, qanoti yo'qki uchib qutulsa. Qamalishining ikkinchi kuni urda tomiga chiqdi. Eng keyingi ham eng pastdarin chorani ko'rmoqchi edi xoqin. Boshlab fuqaroga salom berdi. So'ngda siniq va ojiz qolgan bir tovush bilan xalqqa uzr aytdi. Endi o'zimning qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim. Men sizlarning qilgan yaxshiliklaringizni unutgan ekanman. Sizlar o'zlaringizning bu ishlaringiz bilan menim ketgan aqlimni yana miyamga o'rnatdingiz. Rahmat fuqaro, gunohimni kechiringiz. Qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim, fuqaro. Ammo xalq bunday yo'lboshlarga, tavba tazarrularga quloq solmadi. Chunki ish o'tgan, g'isht qolibdan ko'chgan edi. Endi esing kirdimi, o'g'ri? Burundan o'ylab ish qilsang, boshingda bu balolar yo'q edi. Sen bizlarga nima ishlarni qilmading? Kun sayin necha gunohsizlarni ostirgan, kestirgan, bolalarimizni yetim, onalarimizni qon yig'latgan sen emasmisan? Qanjaringni hayf ko'rib, mahallalarga chayon solig'i solgan, og'alarimizni chayon zahri bilan o'ldirgan kim edi? Ket to'ng'iz, ket, tavba qilish zamoni o'tdi, taqdiringga sen ham tan ber, der edi xalq. Xalq shuningdek gaplar bilan yuz yoqdan unga hujum qilib, hatto adabsiz so'zlar bilan ham so'kar edi. Azizbek hamon tavba qildim fuqaro jumlasi bilan o'zini aytib turar edi. Siz yaxshilarim, bu qo'ylashingiz bilan o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta urib, yana qipchoqlar qo'liga qaram bo'lasiz. Manim tavbamni loqal o'zlaringiz uchun qabul qilingiz. Azizbekning bu so'zlardan keyin olomon taqa qizishib, quyidagi so'zlari bilan ko'kni ko'tardi. Ikki qayta aldanish yo'q, sendek itdan bizga qipchoq yaxshi. Xalqning bu javobi ishning ne darajaga yetganini anglatarlik edi. Shu gapdan keyin Azizbek tamom umidsizlanib, dunyolarcha mayusiyat ichida tomdan tushib ketdi. Yusufbek hojining Nurmuhammad Qushbegiga yuborgan chopari kirovchi yaqinida unga yetgan va Qushbegini tamomiy sipohlari bilan Toshkentga qaytargan edi. Alamzada Qushbegi bu so'yinch xabardan uchib qo'nib Azizbekning o'rdagi qamalishining 3-chi kuni karnay surnay bilan yetib keldi. Olomon yoniga qipchoq sipohlari kelib qo'shilgandan keyin o'rdaga bosib kirdilar-da Azizbekni ushlab ham oldilar. 70 kun bir muddat ovora qilib, minglab kishi qonini to'kishga sabab bo'lgan Azizbekni Qo'qonga olib borib topshirish Nurmuhammad Qushbegi uchun qiymatli edi. Ul o'rdada o'ldirar ekan bunday ulug' dushmanni qo'lga tushirishning bosh omili bo'lgan Yusufbek hojiga o'z minnatdorchiligini aytib tugata olmas. Uning bu xizmatini xon bilan musulmon qo'lga so'zlab, unga katta bir martaba olib berishga va'dalar berar edi. Albatta Yusufbek hojiga bu va'dalarning hech ahamiyati yo'q. Faqat ul o'g'lining sog'lig'ini bilsa va Marg'ilon zindonidan uning qutqarilishiga va'da olsa, uning uchun dunyolarcha martaba va hurmat edi. Qushbegining va'dasi iltifotsiz quloq berib turdi-da iltifotingiz uchun rahmat Qushbek dedi. Men endi dunyodan o'tayotgan bir kishi, endigi mansablarga uncha qiziqa olmayman. Agar menim qilgan xizmatim shunday iltifotlarga loyiq ko'riladigan bo'lsa, jon janobidan so'raydirgan bir necha tilaklarim bor. So'rangiz hoji, xon bermaganda ham olib berishga men kafil. Menim birinchi xolis tilagim albatta mazlum xalq tilidan bo'ladir. Bundan so'ng Toshkent hokimligiga har qanday bo'lmag'ir odam qo'yilmasin. Jon janobining hamma maqsadi ham shunda. Chunki biz Azizbek kablardan xalqnigina emas, balki o'zimizni ham qiynattirmoqdamiz. Toshkent bekligi to'g'risida ko'p muzokara va musolahadan keyin Yusufbek hoji o'z yarasi ustida to'xtaldi. Ul birinchi marta bo'laroq o'zining ichki kasalini hoziq deb Nurmuhammad Qushbekiga ochdi. Izoh: hoziq biluvchi, tushunuvchi. So'zlar ekan yuragi mash'um bir ehtimolning dahshatidan titrar. Tili ham osonlik bilan harakatlanmas edi. Zero o'zining bu o'tinchini qush uchgan so'ng otilmoqchi bo'lgan sopqon qabilidan hisoblar va foydasiz bir iltimos deb cho'chir edi. Agar menim bu xizmatim xon janobining marhamatiga loyiq ko'rilar ekan, dedi hoji. Menga eng manzur bo'lgan mukofot o'g'limning ozod qilinishidir. Dunyo mojarosidan qo'l yummoqchi bo'lgan bir otaga keksaygan kunlarda farzand tog'ini ko'rmaslikning o'zi ham ulug' mukofotdir, dedi va ko'ziga yosh oldi. Bundan Qushbegi ham nasibasiz qolmay, mutaassir Yusufbek hojiga tasallo berdi. Qo'rqmangiz hoji, dedi. Marg'ilon hokimi o'rinsiz qon to'kuvchi kishi emasdir. Qo'qonga borgach, birinchi ishim o'g'lingizni qutqarish bo'lsin. Joysiz qayg'ullanmangiz hoji. Qulluq Qushbegi, agar bu xizmatni o'z zimmangizga olur ekansiz, ustimga katta minnat qo'ygan bo'lasiz. Biroq men qo'rqamanki, siz Qo'qonga borib yetguncha ish vaqtidan o'tsin. Qushbegi ham bu to'g'rida o'ylab qoldi va hojining ehtimolidan cho'chib, shu soatda bir maktub bilan Qo'qonga chopar yubormoqchi bo'ldilar. Bu ishning muvaffaq kishisi albatta Hasanali bo'lganligidan chopar bo'lib belgilandi. 15 kunlardan beriga shunday xizmatni kutib yotgan Hasanali otning boshini Qo'qon tomonga qarab qo'ydi-da, daqiqa ichida ko'zlarga ko'rinmas bo'lib ketdi. Bir kun keyin Nurmuhammad Qushbegi ham bir muncha sipohni Toshkentga qoldirib Qo'qonga jo'nash harakatiga tushdi. Toshkent olamonining talablari bilan Azizbekning ikki oyog'idan arqon bilan bog'lab otning chovig'iga sudratma qildilar. Sipohlar Qo'qonga qarab harakat qilar ekan Qo'qon darvozasiga to'lg'an xalq Azizbekning ot oyoqlari ostida sudralib ketishiga huzurlanib tomosha qilar edi. Bir g'aribi bechora. Bu tarixdagi xon ordasi Qo'qonning bu kunda Xodabozor atalgan o'rnida edi. Izoh: bu kungi ma'lum ordani Xudoyorxon o'zining ikkinchi xonlik davrida bino qilgandir. Eski ordadan hozir nishona yo'q, muallifdan. Romanning 13-chi faslida Marg'ilon ordasining tarixi yozilganligidan va bu ordaning ham tashqariga aylanasi o'sha orda qabiladan bir tusda, bir uslub va bir vuz'atda bo'lganligidan bu o'rinda yana qog'oz qoralash ortiqchadir. Orda darvozasi, navbatchi qorovul, darvoza sahnining kengligi, barchasi ham o'sha orda singari, ammo buning tashqariga ko'rinishdagi ortiqligi to'rt burchida qadalib turgan navbatchilar edi. Orda darvozasidan ichkariga kirilgach, bundagi tuzilish Marg'ilondagidan tamoman deyarli boshqacha bo'lib chiqar. Shunga binoan bu yer bilan tanishmoq ehtiyoji tushar edi. Ordaning ichkariga o'ng chap biqinlari sipoh turish uchun solingan binolar va sahnada biz Toshkentda ko'rib tanishgan ravishcha kiyimlik sipohlar, ya'ni yigitlar, turkim-turkim bo'lib ponsat boshlar qaramog'ida qilich urush mashqini ta'lim olmoqda edilar. Ordaning belidan, ya'ni shimoldan sharqqa qarab bir xatni mustaqim bilan devor va bu devorning ikki tarafini barobar link tashlanib, ordaning ichkari qismiga xon saroyiga kiriladigan darvoza qurilgan edi. Link, ark, ravoq, toq. Bu darvoza eskirgan simon ko'rinsa ham, asli yaratilishdagi nafislik, me'moriy san'atkorlik o'sha yozgan bo'lsa ham, biroq undagi ivir-jivir sirlar, o'yma naqshlar hali ham kishini hayron qoldirarlik edilar. Ayniqsa darvozaning ikki biqinidagi o'girmagul tarzi bilan ishlangan guldastalar, darvoza ravoqidagi ganchdan qabartirilib yasalgan bo'rtma naqshlar, gullar hali o'zlarining nafosatlarini unchalik yo'qotmagan edilar. Quyosh g'arbga qarab oqqan uldastalar ustiga qo'ndirilgan oltin hilol alomatlari quyosh nuri bilan ko'zni elitarlik darajada yashnar edilar. Darvozaning ikki yonidagi maxsus ishlangan qorovulxona sufachalarida ikki nafar navbatchi turar edi. Navbatchidan o'tib darvozaga kirilsa, gumbaz ravishda yo'lak, o'ngga yurilsa devonxonaga, so'lga ketsa xon mahkamasiga chiqiladir-da, mahkama bo'sag'asida yana haligidek ikki nafar navbatchiga uchrashiladir. Marg'ilon o'rdasida ko'rganimizdek bir dahliz, ammo bu o'zining naqshlari, gullari, anvoyi sirlari, oliylik va ko'rkamligi bilan Marg'ilonnikini ko'lagada qoldirarliq edi ersa-da, eskirganligi uning ortiqligiga xalal bermakda edilar. Dahlizdan ichkariga qaralsa, bir munaqqash va muzayyan zol, ikki tomonida xonning shig'ovul boshlari, yasovul boshlari, dasturxonchi va oftobochilari, tunqator va parvonachilari, otaliq va mehtar boshlari va tag'i allaqancha vazir vuzarolari qator tizilishib o'ltirmakda edilar. Zolning 3-chi darchasi narigi tomon bilan bir yupqa munaqqash devor bilan ajratilgan bo'lib, ichkariga kiriladigan eshiksiz bir yo'l. Bu yo'l bilan haligi devor ikkiga ajralib, har bir bo'lim devorning o'rtasida kishi boshi sig'arliq bir tuynuk. Bu tuynuklar yonida qo'liga oyboltu ushlagan ikki nafar jallod qotib turar edilar. Shu jallodlar orasidan o'tib 3-chi bo'limga kirilsa, qarshida yarim gazlar yuksaklikda to'rt oyoqliq oq marmardan yasalgan taxt ustida oltin kamarga taqilgan oltin soplik qilishni tizzasi ustiga ko'ndalang qo'yib, qizil duxobadan tikilgan pustun kamzul ustidan adras to'n kiygan, boshiga simobiy shoh salla o'ragan 18 yoshlar chamalaq cho'ziqqina yuzlik bug'doy rangli xon o'ltirar edi. Bu xudoyor edi. Xonning so'l tomonidagi oltin xallik kursi kishidan bo'sh, o'ngdagi ichki saroyga kiradirgan eshikcha yonidagi kursi ustida o'ratepa chakmani ustidan qayish kamar bog'lab soddagina qilish taqingan, boshiga oq baraq qopoq kiyib, basharasidagi burni yuzi bilan bir qatorda deyarli tekis yaratilgan o'rtacha soqol, qisiq ko'z, bug'doy rang, o'rta yoshliq bir qirg'iz musulmonqul o'ltirar va hozirgina xudoish tarafidan o'ziga topshirilgan ariza va maktublardan ochib o'qir edi. O'qib turgan arizasi ahamiyatsiz bo'lsa kerak, qog'ozni ikkiga yirtdi, oyog'ining ostiga tashladi va ikkinchi maktubni ochdi. Bunisi o'sh hokimi tarafidan yozilgan edi. Davlatimiz tuni. Qaynoda shahanshohi musulmonqul Bahodir huzurlariga nomai muborak barobari o'sh madrasotida tahsilda bo'lingan faqir qirg'iz talabalariga marhamat buyurganlari hadiyalar talabalarning darajai ilmiyalarni imtiyozan taqsim qilindilar. Ashaddu faqir va ehtiyojda avqoti talx mururiga majbur va masbur bo'lgan qirg'iz mullalari Padari Aruz shahanshohining altofi shoyxonalarda riqqatga kelib obidiyda qildilar va Haq taolo dargoh vasiyasidan aduvi badkirdorlarga zafariyob bo'lmoqlarini va zolona yashab Amir Simur Koragondek jahongir bo'lmoqlariga duo va niyoz etdilar. Bada xotiri otir oliylariga mafi qolmag'aykim, shahar va atrof ellarimiz davlati azimai qaviyalari soyai himoyatida nobob diyaxtlar, bidiyatlar, xavodir va xavfdan tinchdir. Nomi oxirida yosh shohimiz janob xoqoni havoqin, sultoni salotin hazratlariga Padari Aruz shahanshohining panohi himoyatlarida ko'p yillar davru davron ofiyat va salomatlik tilab navkarlari. Musulmonqul Xudoyorga o'sha ahvolini so'zlab 3-chi maktubni ochdi. Bu maktub xususiy bir kishidan bo'lsa kerak, muhr va o'zga takalluflardan xoli edi. Mazlumlar dodiga, makhurlar faryodiga, o'zining adolatlik qilichi bilan yetishquvchi musulmon quli qipcho xizmatlariga. Ko'zlarim zulm yoshi bilan jiq, ko'nglim davlat xoinlari qo'rqinchidan titragan bir holda qalam tebrataman. Davlatning sodiq bir fuqarosi, ixloslik bir yigitdi. Yigitdi, davlat ustiga o'zining mutxish zarbasini tashlab turgan bir badaxt o'g'lini o'shandoq yodasining vakolati bilan ikkinchi bir tinch ulug'larga mutte farmonbardor bir shahar ahlini oyoqlantirmoq bo'lgan edi. Uni isbotlari, shohidlari bilan dorosiga torquvchi bir sodiq bir qulni ko'klarga ko'tarish o'rniga qamamoq va oyog'iga zulm zanjirini urmoq bo'ladilar. Musulmon qul janobidek bir bahodirdan andisha qilmay, uning dushmanlarini sarfaroz aylab do'stlarini g'amkin qiladilar. Maktubning tumanlik ma'nosiga tushuna olmagan musulmon qul bu o'rinda to'xtadi-da maktubning oxiriga ko'z tashlab oldi. Bungacha menim hayajon va qayg'u orasida yozgan yo'llarimni balki tushunmagandirsiz. Buning uchun g'azablanmay, bu gunohimni sizga sodiq bir qullig'im yo'liga kechirursiz. Bu kundagi Toshkent isyonining boshliqlaridan bo'lgan Yusufbek hoji, Azizbek nonkorning mashvarati bilan Marg'ilonliklarni ham janobingizga qarshi oyoqlantirmoq maqsadida o'z o'g'lini mundi yuborgan ekan. Faqir sodiq qulingiz bu evagar yigitning tevaragiga o'z tarafdorlarini yig'ib yurgan bir majlislarga rost kelib va uning Marg'ilonga nima uchun kelganligini payqab, nihoyatsiz xavfga tushdim. Uning so'zlari qipchoqlarni yo'qotib, hukumatni shaharliklar qo'liga olish edi. Qipchoqlar xayrixohi kamina qulingiz, bu sirni yechimga yutolmay, bir necha vositalar bilan Marg'ilon hokimi O'tabboyga bildirdim. O'tabboy Qushbek, Yusupbek hojining o'g'li bo'lgan mazkur Otabek bilan uning tarafdori va qayin otasi Mirzakarim otliq kishini qo'lga olib zindon qildi. Qushbekining chaqirishi bilan huzuriga hozir bo'lib, Otabek og'zidan nima eshitgan bo'lsam, bir-bir so'zlab berdim. Xolis shahodatim so'ngida Otabek bilan qayin otasi Mirzakarimni Qushbekga osib o'ldirishga buyurdi. Ammo O'tabboyning kisai xiyonatiga Mirzakarimning hovlisidan kelib tushgan bir xalta oltinlar barobariga dorosig'i yetgan evagarlarni o'limdan ozod qildi. Davlatning sodiq qullaridan bo'lgan kaminai xolisni muttahamlari yeriga zindon qilmoq va osib o'ldirmoq bo'ldi. Chunki kamina qulingizning sizga shikoyat qilishimdan benihoyat qo'rqar edi. Ammo davlatlari yori berib sadoqatli xizmatkorlaringizdan bo'lgan Marg'ilon qurboshining yordami bilan O'tabboyning changalidan arang qutulishga muvaffaq bo'ldim. Maktubning shu yerga yetganda musulmon qul xatdan bosh ko'tardi. Hozir uning kipriksiz qisiq ko'zlariga o'tlar yonmoqda edi, qichqirdi. Chilam, shundoq qilib sizning o'z kishingiz bo'lgan O'tabboy tuzhaqingizni unutdi. Bir hamyon oltin deb dushmanlaringiz tarafiga o'tdi. Sizning xayrixoh qo'llaringizdan bo'lgan biri o'z shahrini tashlab Qo'qon qochmoqqa va ulug' dargohingizga sig'inmoqqa majbur bo'ldi. Men xolis qulingiz, o'zimning sadoqatim evaziga bunday mukofot olganim uchun qayg'irmayman. Lekin O'tabboy va Otabek kabi xoinlarni kundan kunga kuch olib davlat shahri yorig'iga dahshatlik bir falokat tug'dirishlardan qayg'uraman. Bu maktub sodiq bir qulning xolis sadoqatidan bir namunadir. Men shuning ila shoyat o'z bo'ynimdagi vazifani ado etgan bo'lurman. Shoyat davlat dushmanlarini o'z oyoqlaridan yetib ketishlariga sabab bo'lgan bo'lurman. O'zimning bu xizmatim evaziga bir mukofot olish muddaosida bo'lmaganimdan va nimaiki janoblari yo'lida mashaqqat chekkan bo'lsam, o'zimning bir vijdoniy vazifam deb bilib, bu maktubda o'z otimni yozishga ham tilamadim. Yosh xonimizga tinch va shafqatlik davr. Davlat xoinlariga o'lim tilab bir g'aribiy bechora. Musulmon qul nihoyatda tutoqqan edi. Hozirgi borliq alamini tamakudan oladirgandek, xudoychi keltirgan chilimga yopishdi-da shiq-shig'iga ettirib, sarxonani sindirish darajasiga yetkizib tortdi. Og'zidan paqa-paqa tutun chiqarar ekan, xatning mazmunini xudoyorga so'zladi. Toshkent ustiga yuborgan sipohlari bilan Nurmuhammad Qushbegini nihoyat Toshkentni ololmay qaytish xabarini eshitib, so'ng darajada ma'yusiyat ichida o'ldirgan musulmon qul uchun bu maktub yara ustiga tuz sepish qabilidan tag'in ham alamlik bo'lib tushgan edi. Xudoychi, labbay taqsir, mirzani chaqir, dedi musulmon qul. So'ngra qo'lidagi maktubni tahqiqa solar ekan, xudoyorga dedi. Eshitdingizmi o'g'lim? Azizbek bilan Yusufbek bizga nimalar qilmoqchi bo'ladilar. O'zimizning sodiq kishimiz deb o'ylagan O'tabboy ham dushmanlarimiz bilan birgalashib boshlagan. Xayr qo'llaridan kelganini qilib ko'rsinlarchi, biz ham bundan keyin o'shandoq ko'rnamaklar bilan qiladirgan muomalamizni bilarmiz. O'z saltanatga rahna solishdan iborat bo'lgan bu xabarlardan Xudoyorxonning mutaassir bo'lganligi belgisiz. U bu gapni eshitmasdan ilgari qanday bo'lsa, hozirda ham shu holda o'zgarishsiz edi. Musulmon qulning yonib turgan o'tdek tutoq so'zlagan gapini sukut bilan kechirmaslik uchungina bo'lsa kerak, quruq va shirasiz qilib, hammadan ham O'tabboyni aytingiz, ablah bir odam ekan, dedi. Meni siylamaganda ham sizni rioya qilsa kerak edi. Yaxshilik qilgan kishingdan hech bir yaxshilik qaytmas ekan, dedi musulmon qul. Jumladan bittasi ko'z o'ngimizda, Azizbek. Men uni yoshligidan boshlab o'z qo'limda o'stirdim. Toshkent hokimligidan Salimsoqbekni olib, uning o'rniga hokim tayinladik. Izoh: Salimsoqbek Sheralixonning katta o'g'li, Xudoyorning o'gay akasidir. Uning taxt da'vo qilishdan qo'rqib, musulmon qul o'ldirtirgan edi, chunki yosh Xudoyorxon bo'lib turgan fursatda musulmon qul o'z balig'icha ish qiladir. Loqal Xudoyor ismini taniguncha davr sula olar edi. Biroq shunchalik yaxshiliklarimizga qarshi natijada bizga yog'iy bo'ldi. Bo'lsin, ul Toshkentning o'zigina qanoatlanmay Marg'ilon bilan ham ish qilmoqchi bo'lsa, bunisini ham biz ko'raylik. Mirzaboshi kirib xonga qulluq qildi va musulmon qulga qarab qo'l bog'ladi. Musulmon qul yana xumori bo'lgan edi. Chilim deb tashqariga qichqirdi. So'ngra Mirzaboshiga dedi. Hozir Marg'ilon hokimi O'tabboy Qushbegiga bir xat yozib chopar bilan yubor. Xatni olgan zamon Yusupbek hojining o'g'li Otabek deganini olib huzurimizga kelsin. Mirzabosh qulluq qilib orqasi bilan yurib chiqdi. Musulmon qul. Arkoni davlat yig'ilib, Xudoyor taxtiga mingan. Musulmon qul xon bo'lmasa ham xonliqdan da yuqori bir kuchga molik bo'lgan siyosat kursisiga o'ltirgan edi. Boshlab otaliq kelib xonga salom berdi va uning haqqiga uzun duo qilib chiqdi. Otaliqdan so'ng o'zga ayon birma-bir kirib duo qilib chiqa boshladilar. Duo xonlarning eng so'ngida Xudoychi ko'rindi. Salom va duodan keyin yuzini musulmon qulga o'girib, Marg'ilon hokimi O'tabboy Qushbegi huzuri oliylariga kirish uchun izn so'raydir, dedi. Hamma fikri zikri O'tabboy ustidagina qolgan musulmon qul bu xabarni eshitish bilan kuchlik bir tin olib xudaychiga qaradi. Yolg'iz o'zimi yoki yonida kishilari ham bormi deb so'radi. Xudaychi yana bir qulluq qildi. 10 cho'g'liq yaroqliq yigitlari ham bor. Tag'inchi, yaroqsiz yana bir yigit ham ko'rindi. Buddaboyning o'zini huzurimga kirgiz dedi. Musulmonqul qulluq qilib chiqa boshlagan xudaychini yana to'xtatib so'radi. Utaboyning yigitlari o'rdaning tashqarisidami ichkarisida? Taqsir ichkarisida. Yaxshi. Qushbegi bizning yog'a kirgandan so'ng o'rda yigitlari ularga hozir bo'lsinlar. Xudaychi qulluq qilib chiqdi. Uning ketidan musulmonqul tovshig'a muzaffariyat ohangi berib xonga dedi. O'g'rilarning ikkis qopqonga tushdi xon toleyimiz. Qushbegi kirdi. Xonga ikki bukilib ta'zim qilgach kelib uning qo'lini o'pdi. Utaboyning muloqoti uchun musulmonqul ham go'yo hech narsa ko'rmagandek o'rnidan turib uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Utaboy musulmonqulning ko'rsatishi bilan xonning chap yonidagi kursiga o'tirdi. Ul musulmonqulning samimiy muloqotidan so'ng qo'rquvlik yuragini bir qadar to'xtatib olgan edi. Kursidan yana turib xonga qulluq qilib boz o'ldirdi. Musulmonqul qushbegini yer tagidan kuzatar ekan so'radi. Yurtlaringiz tinchlikmi? O'zingiz ham sog'misiz? Alhamdulillah. Yosh shohimizning davlatlari va husn tavajjuhlari soyasida yurtimiz tinchlik, fuqaromiz javobi oliyning duoi jonlari bilan mashg'ullar. Xudoyot ozg'ina ishorat bilan unga tashakkur bildirdi. Bunga qarshi qushbegi kursidan qo'zg'alib qulluq qildi. Musulmonqul murtini silab nimaningdir mulohazasi edi. Uning bu holi biror daqiqaga cho'zilganlikdan Xudoyor bilan qushbegi uning og'ziga tikilgan edilar. Sizning xabaringiz bo'ldimi yo'qmi? Biz Toshkent ustiga yuborgan Nur Muhammad Qushbegidan juda yaramas bir xabar oldik, dedi Musulmonqul Utaboyga qaradi. Undan xabarsizlik javobini olg'ach so'zda davom etdi. Nur Muhammad Qushbegi 3000 sipoh bilan 70 kun Toshkentni qamal qilib yotib, nihoyat bir ish chiqara olmay odamlari bilan qaytmoqqa majbur bo'libdirlar. Azizbek bilan Yusufbek hojilarning astag'fidil qarshiliklari bizning kishilarni quruq qaytarishga majbur qilibdir. Mana shuning uchun bundan keyin bizning boshqa bir yo'l bilan ish ko'rmagimiz taqozo qiladir. Kecha biz kimdandir Yusufbek hojining o'g'li bo'lgan Otabek deganni sizning Marg'ilonda deb eshitdik. Bundan so'ng'i Toshkent to'g'risida ko'radirgan tadbirlarimiz uchun uning keragi bo'lur deb o'ylab siz bilan birga uni huzurimizga chaqirgan edik. Bu joyda Qushbegi musulmonqulni to'xtatdi va kuldi. So'ngra Xudoyorga dedi. Otabek ustida ancha mojarolar bo'lib o'tdi. Buning hikoyasi uzun. Alhol mingboshining raylarini eshitaylik. Davom qilingizchi. Otabek o'zining o'zingiz bilan birgami deb so'radi musulmonqul. Birgalik javobini olib, tamomi xotirjam bo'lgan holda davom etdi. Yuqorida aytganimdek, minbar tadbiri yo'li bilan Azizbekni yo'qotishdan boshqa choramiz yo'qdir. Bizning bu keyingi rejamiz yo'lida ish beradigan kishi bo'lsa, u ham menga qolsa shu Otabek bo'lur. Chunki boshqalarga qaraganda uning Toshkent borishi va Azizbekning yaqin odamining o'g'li bo'lgani uchun uning bilan aloqada bo'lish, zahar berish va yo boshqacha bir yo'l bilan uni oradan ko'tara olish unga eng qulay bir ishdir. Og'riqning tizzalasi kelsa, emchi o'z oyog'i bilan kelur. Deganlaridek, Otabekni Marg'ilonda bo'lish xabarini eshitib, xon bilan men juda quvonishdik. Mana sizni chaqirishdan bo'lgan maqsadimiz shudir. Yana sizning bu haqda qarayingiz nima bo'lsa eshitamiz. Musulmonqulning bu so'zlariga Utaboy Qushbegi tamom ishongan. Ammo Xudoyor esa uning ilgarigi maqsadini yaxshi bilganlikdan bu so'nggi gaplar bilan nihoyatda taraddudga tushgan edi. To'g'risi ham musulmonqulning bu keyingi gapi kishini mutaraddid qilmay qo'ymas edi. Mutaraddid ikkilanmoq, o'ylanib qolmoq. Bu fikringiz menimcha ham ma'qul, dedi Qushbegi. Ammo bunda bir gap bor. Ul ham Otabek bu vazifani o'z bo'yniga oladimi, yo'qmi masalasidir. Chunki Otabekning Azizbek tarafdori bo'lganligiga shu yerda o'zim tekshirgan bir ish meni shubhaga tushiradi. Shundoqki, bundan 25 kunlar ilgari Qurboshimning xabar berishi bilan Azizbek tarafidan Marg'ilonda to'polon chiqarg'ali kelgandir deb o'ylab, yonidagi bir necha kishilari bilan zindonga soldirdim. Uning Yusufbek hojining o'g'li bo'lishi ham o'sha mulohazamning to'g'riligiga meni ishontirar edi. Yana Qurboshiga Otabek ustidan shikoyat qiluvchining shahodati bilan bu shubhamga ishonib, bundan 5 kun ilgari Otabek bilan uning qaynotasi Mirzakarim degan Marg'ilonlikni o'lim jazosiga hukm qildim. Gunohkorlarni dor ostiga olib ketganlarga bir muncha fursat o'tgan edi. Mahkamaga bir xotin hozir bo'lib qo'limga bir maktub berdi. O'qib qarasam, Azizbek Toshkentda Qo'qonga qarshi isyon chiqarmog'i bo'lib yurgan fursatda Yusufbek hoji tomonidan o'g'li Otabekka yozilgan bir maktub bo'lib, menim qo'l oyog'imni bo'shashtirdi. Chunki bu maktub Yusufbek hojining Azizbekka tomonidan qarshi bir kishi bo'lganligini anglatar edi. Gunohkorlarni dor ostidan qaytarishga majbur bo'ldim. Men faqat shu maktub dalolatiga bovar qilib gunohkorlarni bo'shata bermay qo'limdan kelgancha yana tekshirib tergadim. Otabekning so'zlari kishini tamom ishontirarlik darajada maktubga muvofiq edi. Shundoq bo'lsa ham faqat Mirzakarimni ozod qilib, keyingi tergashlar tamom bo'lgunchalik Otabekni kafilga berdim. O'zining biror adovati uchun bunday gaplarni qo'zg'atib yurgan bo'lmasin deb haligi menga shahodat berganini ushlab, Otabek va boshqalar bilan yuzlashtirmoqchi bo'lganimda, nima sababdandir u qochdi. Shu kungacha uni topib bo'lmadi. Buning qochishi garchi bu shahodatning biror adovat yuzasidan bo'lgan siyoyat ekanini anglatar ersa ham, men yana hanuz Otabekni kafolatda saqlar edimki, janob olidan bu xabar yetdi. Darhol Otabekni yigitlardan o'ratib, Saodatxona ishi hamshohiga jo'nadim. Otabekning Marg'ilon mojarosi shundan iborat bo'lib, menimcha Otabek ustida hali shunday tergovlar borayotgan bir vaqtda unga bundoq javobgarlik vazifasini topshirish qalay bo'lar ekan deyman. Musulmonquldek makkor tulkining o'ylaganlarini Qushbegining to'g'ri so'zlari os-us qilib, uning O'taboy to'g'risidagi suyizallari bir muncha ozayib tushdi. Ammo Musulmonqulning ikki kishi ustiga yo'nalgan qahru g'azabi o'zining borliq dahshati bilan faqat Otabek ustiga tikildi va Toshkent qurg'onlari ostida qurbon bo'lgan sipohlarning qonini Azizbekning o'ng qo'li bo'lganning o'g'lidan olmoqchi bo'ldi. Yusufbek hojining maktubi yoningizdadir, taqsir dedi Qushbegi. Maktubni olib Musulmonqulga uzatdi. Musulmonqul onda sunda maktubga ko'z yugurtirib chiqdi-da zaharxanda ichida O'taboyga qaradi. Yusufbek hojining qurg'on xiylalariga tushunmaguchi ehtimol Marg'ilondan topilmagandir. Ulg'ulki o'z o'g'lini Marg'ilonda to'polon chiqarish uchun deb yuborishida yo'q, har bir ehtimolga qarshi bu maktubni yozib bergan. Bunga Marg'ilon kalvaklari tushunmasalar ham biz tushuna olamiz dedi va mag'rur bir tusda Xudoyorga qarab qo'ydi. Qushbegi uning bu istehzosini yutishga majbur edi, chunki ozgina tildan toysa o'zining ham Otabek qatori kiritilishini yaxshi o'ylar edi. Sukut qildi. Xudoychi, qulingiz haligi Qushbegi bilan birga kelgan yigitni huzurimizga hozirla. Musulmonqulning abdi ortiq dahshatlik bir holga kirgan, taxtsusiga qo'ndirilgan jonlik Xudoyor haykal ham sukutda. O'zining nima bo'lishiga tushunmagan O'taboy ham borliq yo'qliq holatda. Otabek Xudoychi orqasidan kirib xonga ta'zim qildi va qo'l bog'lab to'xtadi. Otabek Musulmonqul otini, uning yotqichligini yaxshi bilsa ham, ammo shaxsan o'zini ko'rmagan. Shuning uchun xonning yonidagi xoqonga iltifot etmadi. Uning bu iltifotsizligi Musulmonqulga asarsiz qolmadi-da, achchiq ustiga achchiq, kek ustiga kek qo'shildi va shular ichida yasalib chiqqan bir istehzo iljayishi va bir tovush bilan "Menga qarang, bek yigit", dedi. Otabek o'ziga qaragach, "Siz kim bo'lasiz?" deb so'radi. U hanuz boyog'i masxara holat dedi. "Men Otabek. Dunyoda Otabekdan ko'pi bormi? Siz qanday Otabek?" "Otabek Yusufbek hoji o'g'li." "Ha, shundoq deng-chi. Toshkentdagi Yusufbek hoji kim? Azizbegimizning yumashdasi bo'lgan zoti sharafining o'g'illari." Otabek bu cho'ldoq supurgini tanidi va uning istehzolarini payqadi. Ul buldan so'nggi ko'rguligini tamom ma'nosi bilan anglab, ma'nosiz bu savollarga javob berib o'tirishdan sukutni xayrlik topdi. Go'yo o'zining bu sukut bilan Musulmonqulga ma'nolik bir javobni ifoda qilar edi. Chindan ham Musulmonqul bu sukutdan tahqirlandi. Tutuni ko'kka ko'tarilar ekan baqirdi. "Nega javob bermaysan? Siz meni qanday tanigan bo'lsangiz bo'lingiz. Men o'shandoq kishining o'g'li", dedi Bek. "Men bilan otam siz bilan Qushbegiga bir necha turlik bo'lib tanilsak-da, o'z vijdonimiz oldida bir turlikkinadirmiz. Shuning uchun siz tilagan tarafingizga hukm qilingiz-da, buyrug'ingizni beraveringiz." Musulmonqulning yuziga boyagi achchiqlar yerini bir zavqlanish vaziyati oldi. Kulimsirash ichida Otabekni kuzatar ekan, "Dav yuraging bor ekan yigit, hayfki gunohing bo'yningda", dedi va chaqirdi. "Jallod!" Izoh: Musulmonqulning o'zi ham favqulodda yuraklik edi. 1853 milodiy tarixida Musulmonqul Qo'qonliklarga asir tushib, uni to'pdan otib o'ldirish uchun dordek bir narsaning ustiga o'tqazurlar. Ikkinchi tomondan to'pga o't berish kutiladi. Shul vaqtda kishilar Musulmonquldan so'raydilar. "Endi qalaysan, cho'loq?" Musulmonqul kulibgina javob beradi. "Alhamdulillah, hali ham sizlardan yuqori bir yilda o'ltiribman." Eshik yonida kutib turgan oyboltaliqlar harakatlandilar. "Xanjarimiz qonsirag'an." Jallodlarning oldida kirgan Xudoychi xonga arz qildi. "Toshkentdan bir chopar bor, huzuringizga kirish uchun izn so'raydir." Xudoyor Musulmonqulga qaradi. Musulmonqul esa Otabekni jallodga topshirish uchun o'g'lanan tilini qisishga majbur bo'ldi. "Kirsin", dedi va o'zidan amr kutib turgan jallodlarga birozdan so'ng dedi. Chiqib turmoqqa ishorat qildi. Negaki, choparning Toshkentdan bo'lishi bu hukmda biroz shoshmaslikni istar. Chopar vositasi bilan ham bu hukm ehtimol haqlik bir hukm bo'lib chiqar va Musulmonqul ham loqal o'z umrida bir martaba bo'lsa-da o'rinliq qon to'kkan bo'lar edi. Otabek garang Garang singan simon devorga suyangan, bundagi allaqanday ma'nolarni anglatgan taxt, toj, xon, bek kabi lash-lushlar uning ko'z o'ngida qora pullik qadru qiymatsiz. To'g'risi ul ajib bir tabiatga kirgan, uning vujudi quruq va hissiz. Yo'q, ul sezsa-da, bilsa-da go'yo oyoq-qo'li bog'lanib, bo'g'izlanishga hozirlangan bir qo'y kabi qayrilayotgan pichoqqa butunlay parvosiz, qo'rquvsiz tomosha qilar edi. Bu turmush, bu hokimiyat, cheki ko'rinmagan bu qorong'ilik uning uchun sira qiziqarli emaslar. Ul yo'q edi, tinch edi. Ul keldi, tinchimadi. Ul yana yo'q bo'lsa ehtimol yana tinchir edi. Mana shuning uchun ham ul bezragan edi. Faqat shu turmushdagi biravgina uning ko'nglidan tezroq yuvilmas va yuvilish ham qiyindek. Nihoyat bundan ham qutulgandek bo'ldi. Ammo so'nggi nafasda uning bilan vidolashsa, bo'g'ziga xanjar botar ekan uning yuziga qarabgina ko'zi nursizlansa, uning hamma orzusi shu edi hozir. Xudoychi choparni boshlab kirdi. Chopar nomani tiz bukib xudoyorga topshirgach, orqasiga qaytib ko'zini devordagi bezraganga tashlamasinmi? Ul o'zining xoh huzurida bo'lganini ham unutdi-da, o'zini Otabek ga tashladi. Toshkent choparining bu kutilmagan harakati xonni, musulmon qulni, Qushbegi ham xudoychini va oldingi zolda o'tirgan ayonni bir hayratda qoldirgan edi. Otabekning tasallo berishi bilan Hasanali undan qo'l tortdi-da, biroq undan hayajon yig'i hali armagan edi. Adab deb qichqirdi musulmon qul. So'ngra o'ziga qarab qo'l bog'lagan Hasanalidan so'radi. Sen kimning chopari? Nurmuhammad Qushbegining qayerdan? Toshkentdan taqsir. Musulmon qul ta'jub ichida o'ziga xudoyor tomonidan uzatilgan nomani oldi. Ochib, kishi eshitilarlik qilib o'qidi. Yosh xonimizga va padar arus shahanshohi musulmonqul bahodir huzurlariga. Yosh shohimizning baxt va tolelari ruhsiz tanlarimizga qayta boshdan ruh, mayus ko'ngillarimizga qaytib chiqmaslik umid bag'ishladi. Faqir qullari bundan 4 kunlar ilgari Toshkentdan sipohlar bilan umidsiz qaytishga majbur bo'lib, ul to'g'rida huzurlarga xabar ham yuborgan edim. Shu holda biz sipohlar bilan Kirovchi yaqiniga yetgan ham edik. Orqamizdan bir chopar Toshkentda Azizbekka qarshi isyon boshlanganini, bizni ko'mak uchun Yusufbek hojining Toshkentga chaqirganligini so'zlab, uning ismidan bir maktub berdi. Men darhol sipohlarni Toshkent qaytishga buyurdim-da, xabar olgani ikkinchi kuni Toshkentga yetdim. Biz Toshkentga kirganda Yusufbek hoji boshliq Olomon Azizbekni ordi ichiga qamab yotar ekanlar. Olomon ayniqsa Yusufbek hoji bizni juda yaxshi qarshiladilar. Biz borgandan keyin o'rdaga bosib kirdik-da, Azizbekni ushlab oldik. Boshda men Yusufbek hojini balki Toshkent bekligi uchun ta'malanur deb o'ylagan edim. Ammo uning butun o'rda va xazina, ashyo va yaroqlarini menim qo'limga topshirishi bu fikrimni bo'shga chiqardi. Yusufbek hoji nihoyatda ta'masiz, xalq manfaatini kuzatuvchi bir odam ekan. Shunga binoan, uning to'g'risidagi bizning gumonlarimiz xato bo'lib chiqadi. Uning Azizbekka qarshi xalqni oyoqlantirishi ham bizning Toshkentdan jo'nashimizning ikkinchi kuni Azizbekning nechog'liq siqilgan xalq ustiga 32 tangadan chochgan solig'i bo'libdir. Toshkent xalqi Azizbekning xiylasiga aldanib bizga yog'iylik qilgani uchun pushaymon va uning zulmidan qutulgani vajidan xursanddir. Men Yusufbek hojining bunchalik katta xizmati evaziga xon hazratidan ulug' bir martaba olib berishga va'da bergan edim. Ul bunga qarshi uzr aytib, Toshkentga insoflik bir bek belgilansa menim uchun kifoya dedi. Uning xon janobidan kutgan bir marhamati bor ekan kim, shu yaqinda savdo bilan Marg'ilonda yurgan yolg'iz o'g'lini noma'lum bir sabab ila O'taboy Qushbegining qamag'anligini eshitibdir. Uning bu xizmatini biror mukofotga arzigulik ko'rsalar, o'sha qamoqda bo'lgan o'g'lini ozod etmas uchun xon hazratlarining iladirg'on inoyatlari har bir narsadan ham unga azizroq bir mukofot bo'lib. Faqat qulingizcha ham Yusufbek hojining davlatimiz ustiga qo'ygan bu minnati kichkina gap emasdir. Binoan alayhi uning o'g'li garchi o'lim jazosiga sazovor bo'lsa ham, marhamati shohxonaning jo'shqa keltirilishi biz navkarlarga ham muvofiq ko'riladir. Vaqtincha Toshkent bekligiga qo'shdotqoni belgilab, yoniga bir muncha sipohlar berdim. O'zim Azizbekni olib tezda xizmatlariga yursam kerak. Nurmuhammad Qushbegi, muhr. Musulmonqul maktubni tugatdi-da, uyatsiz ravishda Otabekka qarab iljaydi va xudoychiga buyurdi. Ikkita zarrin to'n keltir. Otabekning mo'jiza qabilidan so'ng daqiqalarida ikkinchi qayta qutulishini ko'rgan O'taboy Qushbegi beixtiyor yoqasini ushladi. Xudoyorxon ham yirtqich qaynotasining changaldan qutulganini tabrik qilgandek Otabekka kulib boqdi. Musulmonqul oqsoqlanib o'z qo'li bilan Otabekka zarrin to'n kiygizar ekan, otangizning katta xizmati soyasida o'limdan qutulganingizdek zarrin to'nli ham bo'ldingiz deb yana bir qayta uyatsizlandi. Tag'in bir necha kun turib qaytmoq uchun Otabek Marg'ilonga, Hasanali ota Yusufbek hojini tinchitish uchun Toshkentga jo'nadilar. Birinchi bo'limining so'ngi.